20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 24. novembar 2015. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Minu i svetog kralja Stefana Dečanskog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. U manastiru Visoki Dečani proslavljen praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, čije svete mošti počivaju u ovoj velikoj svetinji. Svetu arhijerejsku liturgiju povodom ktitorske slave manastira Visoki Dečani služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje preosvećene gospode episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, Timočkog Ilariona, Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija i Frankfurtskog i Svenjemačke Sergeja. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, danas na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog svetu arhijerejsku liturgiju je služio u crkvi posvećenoj ovom velikom srpskom svetitelju u beogradskom naselju Železnik. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je na praznik svetih mučenika Onisifora i Porfirija i svetog Nektarija Eginskog, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Save u Drvaru. Arhijepiskop Berlinski i Svenjemačke Marko obilježit će 35. godišnjicu posvećenja za episkopa. 19. novembra otpočela je treća međunarodna patristička teološka konferencija na Fakultetu svetih Kirila i Metodija za postdiplomske studije na temu Sveti Jovan Kasijan i monaško predanje hrišćanskog istoka i zapada.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. U manastiru Visoki Dečani proslavljen praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, čije svete mošti počivaju u ovoj velikoj svetinji. Svetu arhijerejsku liturgiju povodom ktitorske slave manastira Visoki Dečani služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje preosvećene gospode episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, Timočkog Ilariona, Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija i Frankfurtskog i Svenjemačke Sergeja. Titorskoj liturgiji prisustvovao je i direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đulić, oficir za vezu Beograda i Prištine Dejan Pavićević i nekoliko stotina vjernika. Liturgiji su prisustvovali i predstavnici Srba u kosovskim institucijama. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej pozvao je sve Srbe bivše stanovnike Kosova i Metohije da se vrate svojim domovima i hramovima te čuvaju i sačuvaju ono što su primili u nasljedstvo, a to je, kako je naveo, sveto Kosovo i Metohija. Sveti kralj Stefan Dečanski poručuje nam danas: Srbi, držite se svoje vjere, napomenuo je srpski patrijarh. On je posebno pozdravio Srbe sa Kosova i Metohije, za koje je rekao da žive u vrlo teškim okolnostima. Ako treba, prolićemo krv da odbranimo ono što su nam u nasljedstvo ostavili naši preci, poručio je svjetejši patrijarh Irinej. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej stigao je sinoć uoči praznika svetog kralja Stefana Dečanskog u manastira Visoki Dečani, gdje su ga dočekali preosvećeni episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije i visokoprepodobni iguman arhimandrit Sava Janjić sa Dečanskom bratijom. Povodom manastirske slave svečano bdenije u manastiru Visoki Dečani sinoć su služili njegova svetost patrijarh srpski Irinej u sasluženje preosvećene gospode episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, Frankfurtskog i Svenjemačke Sergija i Timočkog Ilariona i sveštenstva. svečanom bdeniju prisustvovali su i monasi i monahinje iz više eparhija naše pomisne crkve, kao i učenici bogoslovije svetih Kirila i Metodija iz Prizrena. A u nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo tropar svetom kralju Stefanu Dečanskom sa sinošnjeg bdenija u manastiru Visoki Dečani i dio atmosfere sa svete službe Božje. Njegovo prosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, danas na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog svetu arhijerejsku liturgiju je služio u crkvi posvećenoj ovom velikom srpskom svetitelju u beogradskom naselju Železnik. U besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernicima, preosvećeni vladika Arsenije je kazao:
Pozdravljam vas danas ovim velikim praznikom svetog Stefana, velikomučenika, Dečanskog kralja srpskog, prenoseći vam blagoslov i pozdrav njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji danas služi svetu liturgiju u manastiru Dečani, u carskoj lavri zadužbini Stefana Dečanskog. Mi smo se danas ovdje sabrali da proslavimo svetoga kralja, najlepši i najveći dijamant u kruni, u vencu srpskih mučenika, koji od svoga detinjstva pretrpeo stradanja za Hrista, pa sve do svoje mučeničke smrti, najpre oklevetan kod svoga oca kralja Milutina, bi oslepen i proteran u grad Carigrad, najpre kao zatočenik na dvoru cara Andronika, a zatim u manastiru Pantokratora svedržitelja u Carigradu, gdje je proveo punih 7 godina u zatočeništvu zajedno sa svojom suprugom i dvojicom sinova Dušanom i Dušicom. Ali je sveti kralj Stefan Dečanski pokazao upravo one reči Hristove gdje Gospod kaže u Evanđelju: ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i neka pođe za mnom. On je taj krst nosio dostojanstveno celoga svoga života i pokazao svoje vrline. Dok je bio u Carigradu, veoma poštovan od cara Andronika, od igumana manastira Pantokratora, gdje je sa svojom porodicom živeo, pokazao svoju pobožnost, svoju čestitost, svoju mudrost, svoju milostivost i odanost kako svome ocu, tako i kralju Androniku, koga je poštovao i voleo kao svoga oca.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je na praznik svetih mučenika Onisifora i Porfirija i svetog Nektarija Eginskog, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Save u Drvaru. U toku svete arhijerejske liturgije vladika Atanasije se obratio vjernicima prigodnom besjedom, podsjetivši ih na važnost i obavezu svete tajne krštenja i naglasio da je najvažnije da sve što radimo vezujemo za Hrista, a da oni koji nijesu kršteni, oni se neće sa svojim najmilijima ni u carstvu nebeskom sresti.
Ja vam čestitam ovaj nedjeljni dan, dan Vaskrsenja Hristovoga, čestitam vam i ovaj prvi snijeg koji ste dobili. Sam ranije već na nekim mjestima posjećao, a imam potrebu naročito ovdje kod vas u Drvaru, ponovo da podsjetim na jednu stvar koju ne smijete zaboravljati. A ona glasi u jednoj rečenici: vezati svoj život za ličnost Gospoda Isusa Hrista. Povežimo svoje biće i svoje živote sa Hristom. Ništa nije toliko važno kao vezivanje svoga života sa Hristom i živjeti svoj život sa Hristom. To govorim zato što, nažalost, mnogi ovdje u Drvaru nisu povezali svoj život sa Hristom. Bolno je do suza ono što čujemo. Ima mnogo onih među vama koje smrt pretekne, nađe ih nespremne. Nespremne da idu pred Boga. Nespremne da kroče u vječnost. Po nekim svjedočanstvima, ovdje u Drvaru ima oko 500 nekrštenih. Ima ljudi mojih godina koji nisu kršteni. Ima ih i starijih od mene koji nisu kršteni. Pa šta oni čekaju? Smrt stiže iznenada, braće i sestre. Evo, u medijima primamo vesti da ljude strefi srčani napad, moždani napad, rak. Ima ljudi koji misle da su zdravi, hode ulicom. Danas ih gledate, a za 3 dana već skrha ih neka nevidljiva bolest.
Nakon liturgijskog sabranja nastavilo se sa molitvenim slavljem u domu protojereja Saše Crljića, koji je pripremio trpezu ljubavi za sve prisutne goste. Na dan svetog apostola Olimpa juče je u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj održan susret i savjetovanje nastojatelja manastira sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim gospodinom Atanasijem. Savjetovanju su prisustvovali nastojatelji manastira Rmanj, Klisina i Treskavac. Zbog velikog snijega izostao je dolazak nastojatelja manastira Glogovac. Razmatrano je stanje monaškog života u manastirima od posljednjeg susreta održanog 5. oktobra. Na veliku radost konstatovan je znatan napredak koji se naročito ogleda u povećanju broja monaha i iskušenika u većini manastira, čime se polako ostvaruje zamisao vladike Atanasija da sigurnost opstanka crkve i naroda u krajini treba zasnivati na monaštvu. Ovom prilikom predstavljen je i novi iskušenik manastira Rmanj. Završavajući duhovno-radni sastanak, episkop Atanasije i nastojatelji manastira pomolili su se Bogu da on i dalje rukovodi životom svega svoga naroda i svojih slugu monaha, da bi se monaško bratstvo što prije uvećalo na stradalnom krajiškom prostoru. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom osveštao je časni krst za Vaznesenski hram u tuzlanskom naselju Požarnica, čija je obnova počela u aprilu. Časni krst donirao je hramu Milijan Jovanović iz Rudnika i termoelektrane Ugljevik. Vladika Hrizostom zahvalio je donatorima, priložnicima, obnoviteljima, radnicima, a posebno Dušku Bojiću koji, kako je rekao, sa ljubavlju i požrtvovanjem obnavlja ovu požarničku ljepoticu u kojoj je i kršten. Časni krst osvešten je juče, nakon čega su vladika i brojni vjernici posjetili hram, a potom je u prostorijama crkvene opštine Požarnica pripremljeno posluženje za goste. Svečanost je nastavljena u Vladičanskom dvoru u Tuzli, gdje je pripremljena svečana večera za zvanice, saopšteno je iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Vladika Hrizostom uputio je prije 2 godine apel za obnovu pravoslavne crkve Vaznesenja Gospodnjeg u selu Požarnica kod Tuzle, koja je minirana 1993. godine, a koja je, kako je naveo, jedina neobnovljena u ovom dijelu eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Proslava Svetog Nektarija Eginskog u najstariju Valjevsku crkvu dovela je brojne vjernike iz grada na Kolubari, ali i Beograda i drugih krajeva Srbije. Svetu liturgiju služilo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Valjevske uz arhimandrita Doroteja iz eparhije Britansko-Skandinavske, a svečani čin lomljenja slavskog kolača obavio je preosvećeni vladika Valjevski gospodin Milutin. Kraj ikone Svetog Nektarija, blagoslova starca Nektarija Vitalista, vjerni su pomazivani osvećenim uljem iz kandila manastira na Egini, gdje se nalaze mošti slavnog čudotvorca. Ovogodišnji domaćin slave bila je Svetosavska omladinska zajednica na čelu sa sekretarom Željkom Đorđevićem i protođakonom Darkom Krunićem. U ime bratstva hrama Vaskrsenja Hristovog kolač za narednu godinu preuzeo je starješina protojerej Stavropor Dragomir Jovanović. Mnogo je svjedočanstava onih koje je Sveti Nektarije iscijelio. Vrijeme u kojem živimo je teško, ali najbolje za naše spasenje. Božja volja bila je da u ovaj hram dođe ikona Svetog Nektarija i izgradi ideju o podizanju hrama Svetog Nektarija na ušću Graca, jedne od najljepših rijeka u Srbiji, u Kolubaru, rijeku značajnu za istoriju našeg naroda. Ako Bog da, hram će dogodine biti osvećen, poručio je protonamjesnik Branko Čolić i podsjetio na prošlogodišnje poplave koje su pogodili ovdašnje stanovništvo. Bila je to velika nesreća, ali ukazao je otac Branko Čolić, velike su i svetinje ovdje, vladika Nikolaj, Ava Justin, a sada i Sveti Nektarije. Zato se uvijek možemo obnoviti duhom i tijelom i ukrasiti vrlinama po uzoru na svete Božije ljude. U ime Svetosavske omladinske zajednice goste je za trpezom ljubavi pozdravio Aleksandar Petrović i zablagodario vladiki Milutinu, sa čijim blagoslovom je Svetosavska omladinska zajednica osnovana, protojereju Stavroforu Zoranu Jakovljeviću, starješini Pokrovske crkve, protođakonu Darku Kluniću i svima koji na razne načine pomažu njihovu misionarsku djelatnost. Članovi SOZ-a njeguju liturgijski život i druženje, nastojeći da uzrastaju u vjeri i pomognu svima kojima je potrebno, kazao je Petrović. Naziv Svetosavska omladinska zajednica zaista je prelijep, ali ako o dijelima nije opravdan, ne znači mnogo, jer, govorio je sveti vladika Nikolaj, šta vredi mnogim Srbima da se hvale da su Srbi, to je lijepa firma na praznom dućanu. Svi smo rođenjem svetosavska djeca, ali životom to moramo opravdati, besjedio je po blagoslovu vladike Milutina, protojerej Stavropor Ljubisa Vađić, penzionisani paroh Valjevski, čije su propovijedi mnogim nekadašnjim tinejdžerima odraslim u ateističkom sistemu bile vjetar u leđa da svetosavski put otkriju i na njemu istraju. Na praznik Svetog Nektarija Eginskog u hramu blagoveštenja Presvete Bogorodice u Krnješevicima služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije. Molitvenom sabranju prisustvovao je predsjednik opštine Stara Pazova gospodin Đorđe Radinović, mještani sela Krnješevci kao i vjerni narod iz okolnih sela eparhije Sremske. Aktivnog učešća u svetoj liturgiji liturgiji uzeli su učenici osnovne škole Milan Hadžić, koji su se pričestili tijelom i krvlju Hristovom. U svojoj besedi vladika Vasilije je podsjetio kako su naši oci izgradili ne samo hram u Krnjiševcima davne 1822. godine, nego i hramove po cijeloj Srbiji i da su nama kao svojim nasljednicima ostavili u amanec da se o njima staramo. Svojim zalaganjem ove riječi je potvrdio sveštenik Velibor Simić, koji se neumorno trudi na obnavljanju hrama u Krnješevcima. Spoljašnjost hrama je u potpunosti obnovljena, dok se unutrašnjost još uvijek obnavlja. Na 25. nedjelju po duhovima, praznik Svetog Nektarija Eginskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki gospodin Ilarion, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Donjem Milanovcu. Mnoštvo vjernika sabralo se oko svog episkopa na svetoj liturgiji kako bi dobili blagoslov od vladike i kako bi se pričestili. Na liturgiji je prelomljen slavski kolač porodice Gorana Petrovića i hodočasnika koji su prošlog i ovog ljeta u organizacije Eparhijske agencije za poklonička putovanja hodočašće posjetili i poklonili se moštima ovog velikog Božjeg ugodnika. Mnogi su na ovom putovanju našli iscjeljenje za svoje bolesti i upravo iz tog razloga je ovaj divni svetitelj poštovan i na ovako svečan način proslavljen u Donju Milanovačkoj parohiji. U Novom Sadu održan 10. dobrotvorni koncert predstavnika tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Novosadske i u saradnji sa Jevrejskom opštinom, Rimokatoličkom župnom crkvom Ime Marino, Slovačkom evangeličkom crkvom, Reformatorskom hrišćanskom crkvom i Islamskom zajednicom Srbije, sinoć je u studiju M u Novom Sadu održan 10. jubilarni dobrotvorni koncert tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica koje žive u Novom Sadu. Kao i svi koncerti održani prethodnih 9 godina, i ovaj je imao čovjekoljubivu, dobrotvornu namjenu. Sav prikupljeni prihod ostvaren kroz priloge učesnika i posjetilaca bit će upotrijebljen za kupovinu hematološkog aparata za studentsku polikliniku u Novom Sadu. Skup je po blagoslovu vladike Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja otvorio arhijerejski namjesnik Novosadski prvi protojerej Stavropor Milivoj Mijatov. On je u slavarskom duhu vođen bogoljubljem i čovjekoljubljem koje je i okupilo sve prisutne, pozdravio izvođače i publiku. Praznik Svetog Nektarija Eginskog liturgijski je proslavljen u manastiru Svetog Luke u Bošnjanu. Posle svete liturgije prelomljeno je 30 slavskih kolača poklonika koji su na ovaj način izrazili svoju ljubav prema svetitelju. Također tog dana je obilježen jubilej igumanove svete obitelji arhimandrita Alekseja, koji se zamonašio u oči svetog kralja Stefana Dečanskog u manastiru Visoki Dečani prije tačno 40 godina.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Arhijepiskop Berlinski i sve njemačke Marko obilježit će 35. godišnjicu posvećenja za episkopa. U ponedjeljak 30. novembra njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Berlinski i sve njemačke Marko obilježit će 35. godišnjicu svog posvećenja episkopa u manastiru Svete Velike Vojvodkinje Jelisavete u bavarskom gradu Buchendorfu služenjem božanske liturgije u 4 časa ujutru. Prethodno će služiti svenoćno bdenije. Arhijepiskop Marko je rođen kao Mihael Arndt 29. januara 1941. godine u Saksoniji, gdje je rođen prvi ruski episkop njemačkog porijekla, blaženopočivši mitropolit Serafim Lade. Na jesen 73. godine budući arhijerej je počeo da studira bogoslovlje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gdje je diplomirao i stekao diplomu iz bogoslovlja 1979. godine. Njegovo lično pozdanstvo sa tada od vlasti progonjenim arhimandritom Justinom Popovićem Vučićem iz manastira Ćelije dovelo ga je do unutrašnje kruga učenika ovog srpskog arhimandrita koji su tada bili jeromonasi, a danas arhijereji Srpske pravoslavne crkve. Visoko preosvećenim mitropolitom Amfilohijem, episkopom umirovljenim Zahumsko-hercegovačkim Atanasijem i episkopom Bačkim Irinejom. Između 1993. i 1997. godine vladika Marko je vodio dijalog između dvaju ruskih pravoslavnih eparhija, Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve u novosjedinjenoj Njemačkoj. Od 2000. godine arhijepiskop Marko je postao predsjednik odbora za jedinstvo Ruske crkve, a od 2003. predsjednik odbora Ruske zagranične crkve za dijalog sa Moskovskom patrijaršijom. 19. novembra otpočela je treća međunarodna patristička teološka konferencija na Fakultetu Svetih Kirila i Metodija za postdiplomske studije na temu Sveti Jovan Kasijan i monaško predanje hrišćanskog istoka i zapada. Mitropolit Volokolamski Ilarion, inače rektor ovog fakulteta, pozdravio je prisutne i podsjetio ih da je ovaj fakultet već održao dvije patrološke konferencije posvećene nasljeđu Svetog Isaka Sirina i Svetog Simeona Novog Bogoslova. U svom referatu pod naslovom Učenje Svetog Jovana Kasijana o Evharistiji i pričešću, mitropolit Ilarion je izložio život ovog svetitelja i osnovne teze iz navedene teme. Prvim zasjedanjem konferencije na opštu temu Žitije i dijela Svetog Jovana Kasijana predsjedavao je prečasni profesor Edvard Faruđa iz Pontifikalnog orientalnog instituta. Naučni skup je započeo referatom profesora Jont Aleksandru Tudorija sa Bukureštanskog fakulteta koji je izlagao o djetinjstvu Svetog Jovana Kasijana u Maloj Skitiji i izložio neka gledišta o mjestu svetiteljevog rođenja. Da Zajcev, saradnik pravoslavne enciklopedije, obratio je temu Hronologija posljednjih dana života Svetog Jovana Kasijana i datovanje njegovih spisa. Arhimandrit Irinej Stinberg, dekan Instituta Svetoga Atanasija Aleksandrijskog za pravoslavne studije iz Sjedinjenih Američkih Država, izložio je predavanje na temu Monah i prijatelj, prijateljstvo i monaški ideal u spisima Svetog Jovana Kasijana i u pravoslavlju, koje je izazvalo živu diskusiju. U zaključku prvog zasjedanja konferencije mitropolit Ilarion je zablagodario svima prisutnima rekavši: "Nadam se da ovdje izloženi referat će obogatiti akademsko znanje i pomoći istraživačima da otkriju nove stvari u dijelima Svetog Jovana Kasijana." Naučna konferencija je završena 21. novembra, a prisustvovali su patrolozi iz Švajcarske, Belgije, Njemačke, Francuske, Italije, Španije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Bjeloruski pravoslavni novinari završili su rad na novom filmu U zaštitu života pod nazivom Atos u zaštitu života, nasljeđe Svetog Pajsija Svetogorca. Prvi primjerak ovog filma, čiji su autori Artem Mahakijev i Matvej Rodov, uručen je kao poklon prvoj dami Srbije za vrijeme njene posjete Sabornoj crkvi u Minsku. Film je posvećen pokretu za zaštitu života među pravoslavnim zemljama i sniman je ove godine na Svetoj Gori. U njemu učestvuju igumani nekoliko svetogorskih manastira, među kojima i arhimandrit Metodije Marković iz srpskog manastira Hilandar. Ovaj film će uskoro biti prikazan na hrišćanskom kanalu Sajuz, a moguće je prikazivanje i preko interneta. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalima i sveg istoka Teofilo III, obilježio je 10 godina svoje patrijararške službe. Ovim povodom on je primio čestitke poglavara drugih sestrinskih pomjesnih crkava.
Danas aktuelno.
Na kraju emisije da čujemo prognozu vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom, a na sjeveru sa susnježicom i snijegom. Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 0 do 8, na jugu do 14, maksimalna dnevna od 13 do 10, na jugu do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja s jutra u isto vrijeme. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.